Mono influas la conduton de infanoi, ecz de tiui, kiui ne conas gian valoron. Disponante pri mono, malgrandai infanoi pli engagigas kai concentrigas pri iu laboro, sed samtempe mal pli volonte helpas al aliai, dividas sian proprajon kun aliai, mal pli pretas al seninteresa donacado. Tion concludis scientistoi el la Universitatoi de Minnesota kai Illinoiso. La experimenton partoprenis 550 infanoi el Pollando kai Usono en la agio de 3 gis 6 jaroi. Komence ili estis petitai klasifiki monon au butonoin, kai post la plenumo de la tasko kunmeti puzlon. Evidentigis, ke 73% de infanoi kiuj klasifikis monon kapablis koncentriĝi pri puzlo kunmetado almenaŭ 2 minutojn, nur 56% kapablis tion en la grupo kiu klasifikis butonoin. Laŭvica eksperimento estis simila, sed ĉifoje post la klasifiko de mono aŭ butonoj, infanoj devis helpi al la kunordiganto kolekti kolorajn krajonojn por alia infano. Infanoj, kiuj ludis per vera mono, malpli volonte plenumis tiun taskon ol tiuj, kiuj klasifikis butonojn. Esploristoj decidis fine ekzameni, ĉu similan efikon povos kaŭzi bombonoj. Cifoje infanoi formis 3 grupoin klasifikante monon, butonoin au bombonoin. Post la fino de la tasko, la infanoi estis informitaj, ke ili povas elekti kaj preni por si 6 glubildoin kun la fabelaj herooj. Ĉiuj infanoi klasifikantaj monon prenis almenaŭ po 3 glubildoin, en la butona grupo nur 78%, kaj en la grupo bombona 76% de la infanoi. Sekve la infanoj ricevis la informon, ke ili povas, sed ne devas, donaci parton de siaj glubildoj al infanoj, kiuj ne partoprenis la eksperimenton, do ne havis la ŝancon ricevi la glubildojn. Infanoj, kiuj klasifikis monon, dividis siajn genotaĵojn multe malpli volonte ol la aliaj. Priskribo de ĉi tiu eksperimento aperis en Psychological Science. Laŭ profesoro Lan Chaplin el la Illinois Universitato, mono estas esenca faktoro de la sociokultura vivo. La akiritaj rezultoj konfirmas, ke jam 3-jaraj infanoj troviĝas sub la forta influo de mono, kio povas influi iliajn atingaĵojn, senavarecon kaj interpersonan ekvilibron. Laŭ profesorino Vox, la eksperimento spegulas la sociokulturajn modelojn en Eŭropo, Azio kaj la Norda Ameriko, kio estas grava malkovro por personoj okupiĝantaj pri monpsikologio.